Boa noite a todos e a todas. Como bien decían eles, tanto Roberto como David, non me parece unha moción para traer a un pleno extraordinario, sinceramente, porque penso que se pode debatir en outro pleno calquera e non ten maior urxencia. En primer lugar, quería felicitar tanto os alumnos deste Obradoiro TIC 3, tanto os de hostelería como os de diseño gráfico polos petiscos que nos convidaron, e os de hostelería porque estaban ali tamén sacando fotos, facendo o seu traballo, facendo a cartelería e demais. Vou intentar respostar as máximas cousas que me acordo, porque a verdade que foi unha intervención bastante longa, e non sei moi ben por onde empezar. Bueno, quería decir, de todos xeitos, que evidentemente nas bases dunha convocatoria non se poden poñer as preguntas, porque ao final se vas a un examen que as preguntas pois non ten moito sentido. Evidentemente non entendo esa dúbida dos funcionarios, que nós non somos os que poñemos as preguntas, senón que para eso se designa un tribunal e son os que consideran as preguntas que teñen que facer. De feito, as persoas que compoñan ese tribunal eran persoas de un departamento bastante, bastante específico dentro do concello. Empezando polo que decías, polo tema do obradoiro de TIC 3, pola renuncia dos profesores, é que non entendo moi ben o que queredes expresar. En ningún momento o obradoiro se quedou sin docente. É certo que había unha parte da docencia que non estaba cuberta, pero que esa docencia se podía cubrir a semana seguinte. Evidentemente, como ben digo, como pasou ou pasa en todos os traballos, se alguén ten unha oferta mellor, como por exemplo, pois poñendo o exemplo que coñecemos, Javier Vaz, cando foi en 19, tiña unha oferta mellor de Madrid, evidentemente rexeitou este traballo para tener outro. O sea, non vexo que nada sea nada normal. O profesor o director do Obradoiro que decides renunciou ao seu posto para ter un traballo que as condicións eran consideraba un 80% mellores. Despois, o que decides aquí tamén o docente de bar e cafetería estaba contratado a media xornada, como establecían as bases, pero apareceu outro obradoiro con 100% do traballo e que non que contra eso non podemos facer nada. Despois, en relación a outro obradoiro, inda penso que dende a Xunta quizás que o que leva o tema de personal a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, penso que igual os dou algún toque, porque creo que esta moción non sería para instar ao Concello, sino para instar a Xunta de Galicia. E non ten moito sentido, porque mira, os vou decir, esta resolución da concesión de subvención, de falo do obradoiro máis que vela 4, está asinada con data do 16 do 10, e na resolución pon que hai que empezar o obradoiro o 6 de novembro. O sea, evidentemente hai 13 días hábiles para empezar o obradoiro. Que pasa? Pois pasa o seguinte, que cando te concede unha subvención, como ben decíades antes, hai que elaborar as bases. Esas bases hai que convocar unha comisión informativa, hai que enviarlas aos partidos políticos e aos sindicatos. Despois temos que facer a comisión, evidentemente, aprobala, facer unha resolución, chamar ao INEM para que nos envíe candidatos, nos os envía, chamamos por teléfono, veñen todos, por un erro que tamén podías decirlo antes na exposición, un erro da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, teñen que volver a enviar candidatos novamente, e o sabes que así. Entonces nós, como concello, que facemos? A xa xenta rexeitamos e seguimos o proceso? Penso que todo o mundo ten dereito a optar. Pero bueno, a maiores diso, habría que despois chamar a toda esa xente entrega documentación no concello, hai que sacar a lista de admitidos, hai que ver, o sea, que admitidos provisionales, ver que non haxa ningunha xente que reclame, despois sacar a provisional, ou perdón, a definitiva, e logo de eso, pois, lóxicamente, teñen tamén o prazo para entregar a documentación e posteriormente ser contratados. Entón, é un proceso que non ten sentido ningún que se dé 13 días hábiles. E ademais, tamén quería engadir que falabas antes do tema das notas dos obradoiros. Lóxicamente, como ben decías, hubo un problema aritmético. Vou te ser sincero. O sea, se a prova estaba para puntuar un 60-40, e se puntuou un 50-50, se corrixiu e se volverá a subir a página web. O sea que non entendo esa dúbida nos funcionarios como que houvese influencias. Polo de agora, quería indicar que nos imos a votar en contra desta moción, pero propoñemos que
vaya rematando, señor
Cavaleiro. Que se cambiemos o punto e instamos a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade polos erros que tivo, votaríamos a favor.